Вітаю всіх. Розпочинаємо новий тиждень. Сьогодні понеділок, 13 травня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо, звісно, з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчорашній день, я не пам'ятаю, чи були раніше такі показники, отож, мінус 1740 в живій силі, мінус 31 танк, мінус 42 бойових броньованих машини, мінус 15 артилерійських систем, мінус 4 реактивних системи залпового вогню. І ще кілька цікавих мінусів, подивіться, є вже інформація в публічному доступі. 1740 за день, це таке серйозне число. Ну і включаємо до нашої розмови експерта, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі, слава Україні!
Героям слава, добрий ранок.
Давайте почнемо з перестановок в російському силовому відомстві. Значить, Шойгу прибирають, на його місце ставлять Білоусова, його вважають економістом. Ну і от уже є попередні висновки від Інституту вивчення війни, що Путін хоче ще більше мобілізувати економіку. А от від перестановки персони міністра оборони, як для російської армії, що це поміняє і що ви думаєте про цю штуку?
Ну, це серйозно. Шойгу ж його не звільнило просто, він прийшов замість Патрушева на іншу посаду в Раду нацбезпеки, тобто секретарем. Це теж серйозна посада. Ну, це означає, що вони планують, як проаналізував Інститут дослідження війни американський, затяжну війну, тому от такі певні перестановки відбуваються. Ну, по великому рахунку, Шойгу, він не планував бойові дії, планував Герасимов, як керівник Генерального штабу, тому це швидше за все більше вплине на організаційні моменти в російській армії, на мобілізаційні, можливо, моменти, на бойові дії. Ну, Шойгу, він не приймав рішення з приводу бойових дій. Він, ну, Міністерство оборони, це по великому рахунку, ну, в Російській Федерації, в інших країнах, це структура, яка має забезпечувати безпосередньо армію всім необхідним, а бойові дії планують вже Генштаб і командири безпосередньо на місцях.
Більше того, було вже припущення, що, можливо, і керівництво Генштабу можуть поміняти, тому що під нового міністра знадобиться новий НГШ. Таке часто відбувається? Як ви гадаєте, це на щось впливає?
Ну, зазвичай, це не можна сказати, що це структури дуже відокремлені один від одного. Генштаб і керівництво Міністерства оборони. Ну, мені здається, що Герасимова поки що чіпляти не буде. Ну, це моє припущення, бо він, ну, там з великим досвідом людини, з організаційним досвідом, він якраз є автор цих речей, які ми називаємо гібридна війна. Він писав наукові статті. Нічого можливо, що можуть перемістити на якусь більш таку посаду, не пов'язану безпосередньо з бойовими діями, а все ж таки з теорією ведення гібридної війни, цілком можливо. Але, ну, побачимо. Я думаю, що це було лише вчора, змінили Шойгу, тому, ну, за добу вони могли навіть не встигнути паперці підготувати, щоб когось замінити.
Ну, тобто, це ще питання найближчих днів або тижнів. Давайте тепер до ситуації в Білгороді. Уже багато було і відео, і фото про те, як склалася ціла секція у багатоповерховому будинку. І уже проаналізували, можливий напрямок, звідки туди щось прилетіло. Тому що росіяни спочатку там говорили про якусь українську точку У, потім, значить, стали говорити про Атакамс. Але аналіз відео цього вибуху показує, що, ну, всередину двору була вибухова хвиля і більше схоже на те, що росіяни в черговий раз, ну, просто упустили свій власний КАБ. Як нам про це думати?
Ну, швидше за все так воно і було, бо в них КАБи, які вони використовують, особливо потужні, от ці ФАБ 1500, цілком можливо, не перший раз в них вже падають вже ці бомби. Я думаю, що, ну, може, це, ну, випадок. Я не думаю, що навмисний пілот скидував цю бомбу, але вони ж бояться підлітати близько, тому він міг сподіватися, що вона долетить до вже безпосередньої лінії зіткнення чи до нашої території. Ну, там багато можна робити припущень. Ну, звісно, росіяни будуть звинувати в наших, але там не було таких якихось, принаймні поруч військових об'єктів, нам сенсу не було стріляти по житловим будівлям. Ну, ми таку тактику не використовуємо. Це росіяни намагаються там тиснути таким чином на наше населення. Ну, от це те, що ми бачимо, їхні атаки по цілям, які взагалі там, ну, по цивільним об'єктам. І навіть казати, що там якісь поруч були військові, ну, навіть там просто і близько нічого не було. То це було спрямоване, цілеспрямоване дії з боку росіян. Ну, нам, ну, це, ну, навіщо нам це робити, щоб що?
Ну так, українці ще й економлять ракети, які от мають бути використані.
Так, ракети використовувати ми б не стали, щоб зруйнувати будівлі, нанести шкоду, там, тероризувати цивільну. Ну, просто, ну, нам це не до чого. Не тому, що там добре, погано, ну, тут навіщо, от щоб що? Ракету шкода.
Добре, тут зрозуміло. Давайте тепер до того, що відбувається на землі. Бої за Вовчанськ. Сьогодні зранку Юрій Бутусов, який перебуває десь там на місці, описав, як він бачить ситуацію. Серед іншого, він пише, що уже в перший день змінили командування оперативно-тактичного угруповання Харків. Далі він пише, що новий командувач – людина з досвідом і компетенцією. І от було вже кілька різних аналізів, різних спроб аналізу того, що відбулося. Ну і от кажуть, що сіра зона, оці всі кілька прикордонних сіл, що там не вистачало або неправильно були побудовані фортифікації. І, як це називається, на заперечення є інший спосіб про це мислити. Він якраз від осінт-аналітика Антона Павлушка, що от подивіться на топографічні карти, воно все в низинах. І як ви собі уявляєте, щоб, ну, наприклад, бульдозер працював за там півкілометри від російського кордону, якщо постійно диверсійно-розвідувальні групи шастають, якщо це прострілюється навіть мінометами і ствольною артилерією, що от тут, можливо, і не дуже були, як це, не дуже були можливості для того, щоб кудись сильно закопуватися. Як нам треба аналізувати отакі взаємопротирічні висновки?
Ну, ви знаєте, ну, давайте спробуємо. По-перше, треба будувати фортифікації, враховуючи рельєф місцевості. Це обов'язково. В Нізіні, ну, ми це з вами на вашому каналі багато разів казали ще про східний напрямок, коли відходили з Авдіївки, ну, і так далі. Тобто, куди треба відходити, де треба будувати фортифікаційні споруди. Ну, зазвичай, коли будуються фортифікації, військові не дивляться, ну, намагаються принаймні це робити, не дивляться на політичну карту, вони дивляться на топологічну карту, бо споруду треба будувати, ще раз, враховуючи рельєф місцевості, ні в низинах, а на панівних висотах. Тоді більше шансів отримати оборону і, ну, і завдати ворогу максимальної шкоди. Якщо ці панівні висоти знаходиться десь вглиб нашої території, ну, це не дуже добре. Ну, а так, на жаль, границь, кордон ніхто по-іншому, ну, кордони, коли малювалися, там не враховувалися топографічні особливості місцевості. Тому в низині дійсно там, ну, там ліси переважно, там багато річок, ну, там така місцевість. Тому будувати, якщо не побудували там добре, як каже Бутусов, фортифікацію, ну, може, їх побудували далі, там, де вже почались пагорби. Може, так, тут треба аналізувати. Справа в тому, що по нашим фортифікаціям стільки було протирічивої інформації спочатку, що вони дуже погані, потім, що вони дуже добрі. Мені здається, що тут...
Що вони могли бути десь супернормальними, а десь через 10 кілометрів уже гіршої якості, тому що це, ну, надто загальне оцінити всі фортифікації.
Власне, це температура по палаті, да. Тобто тут важко сказати, треба будувати фортифікації на найбільш небезпечних місцях, найбільш потужні, де ворогу, начебто, зручніше було б атакувати, ну, і так далі. Тут, ну, а з іншого боку, більше тисячі кілометрів фортифікації побудувати найпотужнішим образом, чином, ну, я не знаю, у нас нема такої можливості, мені здається. Не було такої можливості.
Про ті ж самі укріплення Юрій Бутусов пише, що вони побудовані на Харківському напрямку. До цих рубежів ворог іще не дійшов. Ну і далі пише, що є деяке нерозуміння, чому укріплень немає саме отут біля Вовчанська. І про Вовчанськ він пише, що місто до оборони не підготовлено. Далі додає, поки що без деталей, але це не секрет для ворога, оскільки місцеві мешканці не відселені, а дрони противника часто роблять обльоти. Отож, по суті, є кілька кілометрів прикордонної території, на яких, ну, от думка Юрія Бутусова про те, що не все було, принаймні, не все було підготовлено. 5 батальйонних тактичних груп, які зараз штурмують ці прифронтові села. Наскільки це багато і що нам очікувати від розвитку ситуації?
Ну, батальйон тактична група, ми знаємо, що це невелика кількість людей. Тому можна не можна вважати, що це потужне групування. Це може бути 5-6 тисяч. Батальйон тактична група це зазвичай там до тисячі людей орієнтовно. Ну знов таки, ви знаєте, вона може бути назва батальйон тактична група, а за чисельністю вона може бути там до бригади. Тут треба дивитися не просто що як називається підрозділ, військовий підрозділ, а як він сформований. Ну, скажу вам великий секрет, ну, в лапках, звісно, що у нас, коли формувалися ще в 22-му році певні підрозділи, то, щоб не створювати нові, були батальйони, де було 5, 7, 12 рот. Ну, це не припустимо. Потім, да, потім воно стало, все нормально, розподілилося. Але ну батальйон це ну не може бути там 3 роти, 4, ну не може бути 12, ви розумієте, да? Так само і росіян. Ця батальйон тактична група, вона може складатися з тисячі, може з 2-3, в залежності від того, як вона її побудувала. Тому краще спробувати аналізувати, скільки людей штурмує ці населені пункти, а не скільки БТГ.
Добре, ну і про дії російських загарбників, які відбулися за графіком, про який українська воєнна розвідка поінформувала керівництво та командування. Це сказав представник головного управління розвідки Андрій Юсов. І чи правильно я розумію, що це і є ота криза, про яку попереджали, що там середина травня, кінець травня, початок червня, росіяни до чогось активно готуються. Оце приблизно туди, чи ми маємо чекати ще якихось сюрпризів?
Ні, маємо чекати ще. Звісно, це не єдине місце, де вони будуть робити наступальні дії. Ну, з Вовчанська до от через інші місця, де вони атакують прикордонні села, до Харкова 20-25 кілометрів, і по лісам вони, ну, я не впевнений, що вони зможуть пройти, тим більше, що там навколо Харкова вже, ну, ближче до Харкова побудована фортифікація. Мені здається, що це може бути, ну, ледь не відволікаючі удари, тому що навряд чи вони будуть бросати Авдіївку, Мар'їнку, Бахмутський напрямок, Запорізький напрямок, Херсонський напрямок, ну, тобто по всій цій ділянці фронту, де вони до цього робили потужні наступальні дії, ну, чого вони будуть їх припиняти. Тим більше, що вони не переміщували на харківський напрямок війська з тих напрямків. Вони часто роблять переміщення вздовж лінії фронту росіяни. Тут такого не відбувалося. Вони долучають тоді. Ну, там африканський корпус воює. Це трошечки на захід від Вовчанська. Робить наступальні дії. Там, де Глибокіна, Стрілеча, там, Мороховець. Тобто, це не означає, що там темношкіри воюють, це ті, які воювали в Малі, ну, щось на кшталт вагнерівців. Тому цілком можливо, що там буде ще певне просування, але ровно до тих рубежів, які вже побудовані, ну, відносно непогано. Там багато питань до ТРО, там багато питань, чому воно було не заміновано, багато питань, чому з Вовчанська не були відселені люди. Багато питань для людей, які починали розмовляти в різних етерах, що це все російська ПСО, як воно з наступу на Харків не планується, в них не вистачає людей, там лише 40-30, там 70 тисяч, а це невелика кількість для штурму такого великого міста, тому можна спати спокійно, хоча всі ознаки того, що планується наступальні дії, були. І зараз збільшилась діяльність диверсійних груп. росіян там якраз місцевість дозволяє. Ну, там ліси, там ну, можна ховатися більш-менш нормально, проходити по річках невеличких. Тому можна очікувати, що вони спробують просуватися далі, але давайте вірити в те, що ті, тому ж Бутусов, який каже, що там вже далі на південь, ближче до Харкова, побудовані серйозні фортифікації, ну до них ворог підійде, опреться, я думаю, там ми зможемо його зупинити. А чому тут не були побудовані? Ну це чому? Ну давайте будемо з'ясовувати, чому.
Ну, тобто треба буде почекати якихось висновків, тому що все одно ці висновки потрібні. Можливо, навіть не стільки у публічному полі, скільки, ну, власне, для тих людей, хто ухвалює рішення. Добре, якщо окупанти, якщо припустити, що окупанти, ну, не в лоб на Харків полізуть, а, я не знаю, там, повернуть кудись, ну, південніше і південно-східніше, то це ж теж загрозливий напрямок для українських сил оборони.
Ну, господи. Ну, вочевидь, вони, ну, слухайте, росіяни, вони вже давно навчилися воювати, і для цього вони теж щось вміли робити. Казати, що вони якісь дурні, ну, були б дурні, вони б не захопили б стільки території і не застосовували б такі дії. Звісно, вони в лоб Харків штурмувати не будуть, вони спробують його оточити, тому що, ну, тут вже можна погодитися з тими людьми, які кажуть, що цього угрупування, ну, 70 тисяч, умовно, не вистачить для того, щоб захопити Харків, бо приблизно таким самим, трохи меншою кількістю людей, вони пригадали, скільки вони Бахмут намагалися захопити, скільки вони Авдіївку намагалися захопити, тому Харків, якщо полізуть в лоб, ну, по-перше, вони не просунуться далеко, а по-друге, ну, навіть з великою кількістю людей, там 200-300 тисяч, що вони задіють для штурму Харкова, ну все одно це, знаєте, війна на роки. Там в місті можна вести бойові дії, ну рік не менше.
Окей, ну і я, наскільки я розумію, що після Вовчанська, якщо подивитись на карту, це може бути інший напрямок руху, ну, наприклад, в напрямку Куп'янська. Тому що це якраз історія, яка дуже важлива і для росіян є точно метою захопити. Ми 100-500 тисяч раз називали в ефірі оцей Куп'янськ-Вузловий, як важливий залізничний вузол, а росіяни, як і ми, власне, теж воюємо часто від залізниці, бо це можливості перекидання більшої кількості всього, що треба для війни. От наскільки там загроза велика?
Ну, я думаю, що вона... Так, вона може спробувати з північного заходу рухатись до Куп'янська. Ну, слухайте, там 80 кілометрів. Ну, це я думаю, що... Ну, спроба може бути, але там, де вони зараз намагаються атакувати, от біля річки Оскіл, там 5-7-10 кілометрів, ну, та навіть менше на деяких ділянках. А з Вовчанська до Куп'янська, ну, приблизно 80 кілометрів. Ну, спробувати можна, але, ну, я думаю, що тут їм буде вкрай важко.
Ясно, з цим розібралися, принаймні по карті вже, я так розумію, що вся наша країна буде вивчати нові топографічні назви, нові топоніми української території, тому що, на жаль, те, що загрожене зараз, те і активно висвітлюється в публічному просторі. Наскільки я розумію, ці всі атаки на Харкові, вони поки що обмежені, хоча росіяни просуваються. Це геть не означає, що якось полегшилася ситуація навколо Часового Яру. Звідти теж надходять повідомлення, що росіяни не припиняють штурми і намагаються то по флангах обходити, то ще щось робити. Що нам треба розуміти про ситуацію там?
Ну, ви знаєте, Часів Яр важливий населений пункт для нас, звісно, його втрачати було б, ну, вкрай недобре, але, ну, що можна. Знаєте, бої продовжуються вже, як то кажуть, не перший тиждень. Ми тримаємо оборону, хоча головне управління розвідки наше казало, що, ну, навряд чи нам вдасться довго втримувати цей населений пункт, враховуючи те, скільки живої сили та техніки туди задіяли росіяни. Якщо вони додадуть якихось своїх резервів, ну тоді, ну, це, знаєте, може бути різні думки у різних експертів, але все ж таки, ну, непогано було б посилатися на наші офіційні джерела. От офіційні джерела з головного управління розвідки кажуть, що цілком можливо, що з цього міста доведеться відійти на більш підготовлені місця. Ну, якщо так відбудеться, то ну, давайте будемо до цього морально готові. Пам'ятайте, що під час війни, коли одна армія наступає, а інша тримає оборону, такого ще за 2000 років історії, це наше війн, ну, такого, щоб ніхто не далі просунувся, як армія, яка наступає, такого ще не було. До того ж, наше політичне керівництво казало ще на початку року, що росіяни готують те, що ми ще зараз бачимо, потужний наступ. І, на жаль, вже тоді було попередження нам всім, що, можливо, в деяких місцях нам доведеться відходити, бо, ну, щоб займати більше зручної позиції. Знов-таки, враховуючи рельєф і місцевості, а не просто, ну, політичну, скажімо, адміністративну карту.
Ясно. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови, до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Говорили про ситуацію на фронті. Звісно, вся увага зараз, ну, дуже багато уваги, принаймні, прикуто до Харківської області. Окупанти підійшли в притул до Вовчанська. Уже були повідомлення про те, що є бої у міській забудові на території одного з тамтешніх підприємств. Стежимо за новинами. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір.